Intervju Radija Študent. Število smrti v Evropi bo po letu 2015 preseglo število rojstev. Prebivalstvo Evrope bo zaradi migracij naraščalo še do leta 2035, potem bo začelo upadati. Medtem ko je leta 2000 povprečna starostna pokojnina v Sloveniji znašala več kot 3/4 povprečne neto plače, se je leta 2007 razmerje znižalo na 67%. Število prebivalcev Slovenije bo do leta 2060 z dobrih 2 milijonov padlo na 1,7 milijona. Število starejših od 65 let se bo do leta 2060 več kot podvojilo. Število prebivalcev, starejših od 80 let, pa se bo povečalo kar za 4-krat. Od leta 1990, ko sta na enega upokojenca prišla 2,3 zavarovanca, se je do leta 2007 to razmerje znižalo na 1:1,7. Povedano v številkah, 879 tisoč je zavarovancev, upokojencev pa 519 tisoč. Delovno aktivna je le slaba tretjina ljudi v starostni skupini nad 55 let. Izdatki za pokojnine so leta 2000 znašali 11,5% brutodružbenega proizvoda. Ob upoštevanju demografske projekcije se primankljaju pokojninske blagajne ne bo mogoče izogniti. Tako naj bi do leta 2020 dosegel 2,4%, do leta 2050 pa po nekaterih ocenah 10% BDP-ja. Talec nezavidljivih projekcij pa je poleg starega seveda tudi mlado. Sogovornika za današnji intervju smo našli v doktorju Janezu Malačiču. Kot redni profesor ekonomike, trga dela in demografije na ekonomski fakulteti, kot predsednik Sosveta za statistiko prebivalstva na statističnem uradu ter vodja delovne skupine za projekcije prebivalstva v njenem okviru, je nedvomno pravi naslov za pojasnila. Naprimer, zakaj se moramo ob demografskih perspektivah, ob sprejemanju pokojninske reforme, reformah trga dela in ob sorodnih družbeno-političnih procesih vsi prijeti za denarnice. Doktor Malačič.
Ja, ko se pogovarjamo o prihodnosti, je težko natančno napovedati. Mnoge spremembe pa lahko predvidimo in na demografskem področju jih lažje predvidimo kot na ekonomskem področju. Je pa res, da na mnogih drugih področjih je pa težje napovedovati in če se pogovarjava o denarnicah, potem se pogovarjava o tem, kakšne bodo ekonomske razmere v prihodnje, tam je pa mnogo težje napovedati, tako da je treba vedeti, ne, da te demografske spremembe bodo nekatere pomembno vplivale na denarnice, ne pa čisto vse.
Se pravi, je več odvisnega tukaj od trenutnih ekonomskih razmer?
Ja, zdaj, če se v prihodnosti pogovarjava predvsem o tem, kakšen bo gospodarski in družbeni razvoj v prihodnje. Če bi uspeli, recimo, da uspešno izplavamo iz te krize zadnjih let in da bi uspeli nadaljevati v razvitih državah vzorce razvoja ali pa mogoče boljše uspešnost razvoja iz druge polovice 20. stoletja, ko je rod otrok praviloma živel precej boljše od roda staršev, potem bi tudi v prihodnje lahko zagotavljali, kolikor, mislim, relativno v redu ekonomske in družbene razmere. Je pa res, da ravno te demografske spremembe, ki so se zgodile, postavljajo družbe pred zelo resne preizkušnje in kolikor lahko na osnovi dosedanjih reakcij ocenjujemo, je vprašanje, če se bodo družbe dovolj uspešno prilagodile.
Tukaj govorimo seveda o baby boomu in pa podaljševanju pričakovane življenjske dobe.
No, glejte, edini baby boom, o katerem ima smisel govoriti, je tisti po drugi svetovni vojni. Ne? Ker nekateri govorijo v Sloveniji o nekem boomu v zadnjih 10 letih, pa o tem ni upravičeno govoriti. Ker je rodnost še zmeraj precej preniska. Tisti izbruh rodnosti po drugi svetovni vojni pa ima sedaj za posledico, da začnejo odhajati ali pa že odhajajo v pokoj zelo številne generacije, ki so bile takrat rojene.
Ki živijo, ki bodo živele dlje, ki so bolje izobražene, ki ja, imajo pa, više prihodke.
To pa lahko z veliko verjetnostjo pričakujemo, ne? ker se življenjska doba hitro podaljšuje. Če mal bolj natančno povem, povprečje v Evropi recimo in drugih razvitih državah za zadnje desetletje je 2,5 leta na desetletje in če to zračunate na dan, je 6 ur na dan. Tako da to podaljševanje življenjske dobe je v resnici recimo v zadnjih 60 letih bilo zelo izrazito. Mislim, to je ena od sprememb, ne samo, da ni bila nikoli v zgodovini prej zabeležena, ampak v resnici je zelo hitra.
Lahko sva tudi, vi ste že slikovito povedal, 6 ur na dan, se pravi, naš biološki dan je 30 ur, recimo temu, dolg. Zdaj pa, ne me za besedo prijet, bral sem pa eno raziskavo od ene od britanskih univerz, ne vem katere točno, zapomnil sem se samo izsledek približen, da ob takšnih trendih, kot so bili pri višanju pričakovane življenjske dobe, ne bi bila polovica zdaj rojenih otrok 100 letnikov. Hočem reči, razvoj človeka v zadnjem stoletju je bil skokovit. Je pa, to bo pa seveda imel implikacije na pokojninske sisteme.
No, glejte, Evropska unija je pred 2 mesecema približno organizirala zdaj že 3. demografski forum, ki ga organizira vsako drugo leto, od 2006. leta naprej. In tam je bilo precej govora tudi o tem, kar ste omenili. Je pa res, da je verjetno tukaj potrebno, da pride do precejšnjih prebojev v znanosti o življenju, ker na nek način je danes stališče, da je človeška celica sposobna 90 do 100 let življenja. Zdaj, se pravi, 100 letom se lahko približamo, ne? Ampak če bi hoteli resnično podaljšati življenje v drugo stoletje, če govorimo o dolžini življenja, potem je v resnici potrebno, da raziskovalci spoznajo mehanizme staranja in ne samo to, ne? da najdejo načine, kako vplivati na nje.
Če se zdaj potem resno lotva teh implikacij, ki jih lahko ima tudi podaljšana življenjska doba na trenutna javne finance, govorila, nekaj sva že rekla v predgovor o prekarizaciji mladih, ki zaradi svojega statusa niso sposobni, ne morejo prispevati v skupno pokojninsko blagajno. Rodnost je nizka, sva tudi že ugotovila, torej to so vse procesi, ki bodo zaznamovali naslednja desetletja. Kako se z njimi spoprijeti?
Ne, glejte, Mislim, če pogledate osnovne demografske trende v razvitih državah in tudi Sloveniji, je po svoje prav nenavadno, ne, da še posebej v Sloveniji imamo politiko, potem nekatere zakonodajne rešitve in podobne, ki po moje otežujejo in gotovo niso koristni za neko bolj normalno vključevanje mladih iz šol v zaposlitev oziroma na trg dela. Pri nas se, če vzameva samo študentsko populacijo, študira predolgo, vpisuje se mnogo mladih, ki nimajo resnega namena študirati, posledično tudi ne dokončajo študija. Uveljavilo ali pa razširilo se je študentsko delo, ki ga ne poznajo v drugih državah, in pri tem skrbi predvsem to, da se je izredno razmahnilo in nastale so institucije, ki jim je v ekonomskem interesu, da se to ohranja na nek način, na lahek način pridobivajo precejšnje dohodke na osnovi tega. Po drugi strani pa, če ne zahajava v zelo kompleksne posledice in omeniva samo nekatere, to vodi do tega, da mladi en del svojega življenja, in to najbolj produktivnega življenja, porabijo za dela, kjer njihove sposobnosti ne pridejo prav do izraza. In posledično vstopajo, vse če gledava z vidika polne zaposlitve, na trg dela kasneje, s tem pa, kot ste že vi prej rekel, začnejo pridobivati svojo delovno dobo kasneje in ta jim bo, ko se bodo upokojevali, gotovo manjkala, zato ker pokojninski sistemi bodo preživeli in glede na to, da so pomembna civilizacijska pridobitev, morajo preživeti. In tudi, ne glede na to, da so različni pokojninski sistemi na voljo, ti so poznani in gotovo ne bo nekih zelo novih stvari mogoče na tem področju vpeljati.
Če bi se seveda smem na tem mestu rahlo izzvati, ampak obstaja razlog verjetno, da se študijska doba podaljšuje, da mladi vstopajo na trg dela oziroma jim je dovoljeno vstopiti na trg dela, pomankanje rednih delovnih mest oziroma volja delodajalcev teh spustijo, ne vem, cena kvadratnega metra?
Ne, se, jaz nimam iluzij in ne trdim, da so to lahka vprašanja, ampak nikakor pa ne morem sprejeti politike, ki je škodljiva za mlade. Zdaj, to, da ni delovnih mest, bi bilo težko dokazati. V resnici bi bilo treba našo delovno zakonodajo temeljito prenoviti. Ekonomska stroka že dolgo ugotavlja, da je potrebno bistveno bolj fleksibilno zaposlovanje. Skratka, raziskave v različnih državah in delih sveta kažejo, da se lažje zaposluje tam, kjer je tudi odpuščanje lažje. In v Sloveniji pa tega nihče ne posluša, celo ekonomiste, ko povemo kaj takega, nas obtožijo neoliberalizma, ne vem česa vsega, ampak neke osnovne ekonomske zakonitosti so tukaj in jih nihče ne, in jim nihče ne more ubežati. Tako da predvsem mladi imajo škodo od tega, da so zaposleni za nedoločen čas preveč zaščiteni, delodajalci pa petkrat premislijo, preden bodo nekoga na novo zaposlili.
Ali v tem smislu vidite do zdaj spremembe tržne zakonodaje, recimo v postopku, recimo malo delo, je to eden od teh?
Glede, smer sprememb, recimo tudi pri tem zakonu o malem delu, je prava. Ampak še, mislim, dejstvo je, da je Slovenija v preteklih letih bila med državami, ki ima najbolj togo delovno zakonodajo. Mi ekonomisti imamo posebne kazalce za to. Ampak že tem spremembam, ki se predlagajo, zelo, se postavlja zelo veliko ljudi in organizacij nasproti, ovira se na vse mogoče načine. Presenetljivo pri tem je, da so zraven tudi študentske organizacije, študentski funkcionarji in podobni, ki v tem primeru ne delajo v interesu mladih.
Tudi v političnem polju imamo, rečemo temu, stranko interesno združenje, o Desusu govorim, mislim, lahko govorimo o tem, da delujejo za mandat, dolgoročno je pa, so pa njihova stališča vprašljiva, če so pragmatične.
S tem se popolnoma strinjam, ampak v demokratični družbi enostavno tega ne morete prepovedati. V perspektivi vidim razvoj v tej smeri, ker prebivalstvo postaja neprimerno bolj izobraženo kot kadarkoli v preteklosti, ampak vmes se bomo pa gotovo srečevali tudi s populizmi različnih vrst.
In mislite, da v dnevni politiki je čas za tovrstni pragmatizem, lahko rečemo svoj idealizem?
Če mislite na slovensko politiko, je težko odgovoriti na to vprašanje. Mislim, v teh razgretih razmerah, ko še kriza ni minila, bi si bilo zaželeti to, ampak najbrž še nekaj časa ne bo prišlo.
Menite, da je obdobje krize ovira ali priložnost za uvajanje korenitih reform pokojninske delovne?
Ne, zdaj, kar se samih reform na pokojninskem in delovnopravnem področju tiče, to je z ekonomskega in tudi z nekaterih vidikov, nekaterih drugih vidikov nuja.
Ne glede na krizo?
Ne glede na krizo. Tudi, mislim, če Slovenija tega ne bo naredila, mislim, čim dalj bo odlagala s tem, večja bo cena. Pa ne samo pri dražjem zadolževanju, ampak tudi pri vse bolj resnem ogrožanju normalnega delovanja teh sistemov. Zdaj, kriza je zmeraj priložnost, ampak mislim, da se Sloveniji ne dojema na tak način. Recimo, če vzamete gradbeni sektor, ki je najbolj prizadet v krizi, ne glede na to, da je popolnoma jasno, da je bil predimenzioniran in ga ne more nihče rešiti, se še zmeraj zadeve ne rešujejo, odlagajo in se s tem odlaga tudi hitrejše ekonomsko okrevanje.
Pahorjeva vlada se je krize lotila na naslednji način. Prvo polovico mandata je zagotavljala ali pa utrjevala socialno kohezijo. In zdaj citiram različne ministre, v drugi polovici naj bi uvajala tudi boleče reforme. Je to, oziroma kako komentirate?
Ne, ta vrstni red ni dober, ne, ker mi vemo, kako 4 leta hitro minejo in če neka vlada hoče reforme narediti, jih mora na začetku delati, ne, ker pred naslednjimi volitvami enostavno iz političnih razlogov jih je bistveno težje izpeljati. Zdaj, tu ne govorijo o podrobnostih, ampak najbrž ta vlada tudi po političnih barvah najbrž ne bo preveč zagreto spreminjala te zakonodaje.
Bi se strinjali s trditvijo, ki poudarja Mijat Vegana, da smo na pragu medgeneracijske vojne v zvezi z pokojninskimi skladi? Vojna je mogoče pretirani izraz.
No, recimo nasprotja interesov so z tega vidika povsem legitimna in so prisotna. No, ampak gotovo bo treba na tem področju veliko politične modrosti. Je pa dejstvo, da reševanje ključnih vprašanj na tem področju je v interesu vseh generacij oziroma vseh večjih skupin v prebivalstvu. Tako da pametna politika mora poskrbeti za to in ne sme odlašati ali pa odlagati stvari v prihodnost. In moram reči, če pogledamo na stvari iz strokovnega področja, se deli ekonomije ukvarjajo s temi vprašanji mnogo bolj, kot so se recimo še 20 let nazaj. Skratka, na površje prihajajo vprašanja in problemi, ki nekdaj niso obstajali. Tako da tu se mora pametna politika odzvati.
Naša prihodnost ni odvisna zgolj in samo od reform, ki jih mi uvajamo, ampak tudi verjetno od globalno okolje je konkurenčno.
Ja, gotovo. Mislim, svet je danes tako zelo povezan, kot ni bil še nikoli. Ne? In za Slovenijo pa še bolj velja, ne? Da je sedaj del neke velike ekonomske skupnosti Evropske unije. In jasno je, da se v tem okviru enostavno ne more zapreti. Ampak nekaj drugega bi rad še povedal. Dejstvo je, da se v modernem svetu bistveno hitreje lahko neke prednosti pridobijo ali pa bistveno hitreje tudi neke večje napake naredijo. V zadnjem času je izrazito dober primer, kaj se lahko zgodi celo v najbolj razvitih okoljih. Primer ameriškega mesta Detroit, ki je bilo nekdaj cvetoče mesto s sedežem ameriške avtomobilske industrije, ampak zaradi spleta nekih nenavadnih političnih in drugih okoliščin je prišlo do tega, da je ameriška avtomobilska industrija in s tem mesto Detroit in država, v kateri se to nahaja, se pravi Michigan, izgubilo konkurenčno prednost in zašlo v tako resne težave, da je sedaj zbudilo to svetovno pozornost. In v resnici je to povzročila naveza med močnimi sindikati, v bistvu kratkovidnimi vodstvi podjetij in lobisti in celo zvezno politiko. In če pogledate te naveze, potem dobite občutek, da je kar nekaj takih navez prisotnih tudi v Sloveniji.
V tem vidite glavnega krivca ali imajo tudi, se pravi, globalna konkurenčnost? Če povem preprosto, prej sva govorila o zagotavljanju verjetno kvalitetnih delovnih mest z neko določeno dodano vrednostjo. Če bodo sindikati premočni, gre na Gorenju lahko na Kitajsko proizvajati?
Potem ni nobenega dvoma. Mislim, sindikati vodijo po moje na nekaterih področjih v zadnjem času popolnoma nesprejemljivo politiko. Z vidika ne samo konkurenčnosti, ampak prihodnjega razvoja te države. In kot da bi ostali v nekem od prejšnjih stoletij in ne bi bili sposobni upoštevati mislim, vseh teh sprememb, ki so se zgodile, vključno s vključenostjo Slovenije v Evropsko unijo. In mislim, slovenska podjetja lahko ravno tako silijo proizvodnjo in verjetno bodo nekatere proizvodnje morale preseliti kot druga podjetja.
A bi se strinjali z oceno, torej, da je pa ta konkurenčnostna vrzel, recimo med Kitajsko in Indijo, kjer so stroški dela in proizvodnje izrazito nizki zaenkrat, in pa med recimo in tako imenovanimi razvitimi državami, da je ta vrzel zdaj trenutno recimo najvišja. Ali se bo začela zmanjševati, ker tudi te države bodo za svojo silno gospodarsko rastjo, verjetno bodo tudi na standardu oziroma na, se začelo poznati.
No gotovo, tu v ozadju delujejo neke splošne ekonomske zakonitosti. In kakor je po eni strani kapitalizem in tržno gospodarstvo nagnjeno k temu, da povečuje razlike, jih po drugi strani ravno zaradi teh mehanizmov, tudi selitev proizvoden in podobnega, tudi zmanjšuje. Tako da dejstvo je, da tako velikih razlik med razvitimi in manj razvitimi, tudi temi omenjenimi azijskimi državami, nikoli v zgodovini ni bilo. Pred industrijsko revolucijo je bilo razmerje v dohodkih, recimo, ali pa v produktivnosti, morda ena proti tri, štiri. Sedaj je to razmerje, če gledate v dohodkih per capita, lahko tudi ena proti 200 ali celo 300. To gotovo ni normalno. Ne? Tako da je v interesu vseh, da se te razlike zmanjšujejo. Je pa res, da v zgodovini najbrž še ni bilo vključitev tako velikih držav v tako kratkem času in nenadoma v svetovno proizvodnjo, kot je recimo to primer Kitajske in dobro, na nekaterih področjih tudi Indije. In jasno je, da to potem povzroča toliko večja neravnotežje in tudi celo vrsto problemov. Je pa jasno, ne, da se bo tudi na Kitajskem se že povečujejo plače, povečuje življenjska raven in podobno, ampak še zmeraj je pa v ozadju en velik del države, verjetno več kot polovica, ki pa še sploh ni vključen v te globalne procese. Tako da nas čakajo res zelo, zelo dinamične spremembe, ampak če povem z vidika ekonomije, pred temi procesi se ni mogoče zapreti, ker prej omenjeni primer Detroita ravno kaže, kam vodi zaprtost. Mi bi lahko o zaprtosti govorili na primeru bivših socialističnih držav. In enostavno iz preteklosti vemo, da to niso rešitve. Se pravi, veliko boljša je odprtost in pač neprestano prilagajanje.
Vsa medijska pokritost in tudi siceršnja zdaj procesov, ki nas čakajo, zveni dokaj pesimistično, tako da lahko zaključiva, mogoče smo lahko optimistični izraz česa.
No, jaz mislim, da moramo biti optimistični, ker res je, da smo v zadnjih dveh, treh letih doživeli veliko krizo in mislim, prišlo je do stvari, za katere je marsikdo mislil, da se ne morejo več zgoditi, ampak po drugi strani sem pa prepričan, da bo ta kriza vsej odgovorne politike in tudi sicer strokovnjake in druge, naučila vrsto stvari, svet se bo prilagodil, mislim, osnov za optimizem je veliko. Dejstvo je, da živimo v svetu, kjer je še zmeraj hiter tehnološki razvoj, kjer imamo na voljo neverjetne nove tehnološke in druge iznajdbe. Hkrati smo pa priča tudi hitremu razvoju znanosti, tako da jaz v teh smereh vidim veliko osnov za optimizem. Tu bo prišlo tudi do nekega skupnega učinka obsega, ki se bo tudi kazal v učinkovitejši družbi. Je pa res, da na osnovi vsega tega ne moremo pričakovati, da bodo vsi problemi kar čez noč izginili.
Pod intervju z doktorjem Janezom Malačičem z Ljubljanske ekonomske fakultete se je podpisal Lan. Intervju Radija Študent.